Λοιπόν, πώς είστε? Ένιωσα την ανάγκη να σας πω ότι αυτή εδώ η εκπομπή έχει ηχογραφηθεί περίπου ένα μήνα πριν από την δυστυχώς ακόμα μία γυναικοκτονία στην Ελλάδα, το περιστατικό στο Πήλιο. Αυτά που λέει η Μαρία Χριστίνα Σμυρναίου είναι προφητικά για τον τρόπο που εξελίσσεται μία τέτοια υπόθεση. Ανατρίχιασα όταν το ξανάκουσα. Θα δείτε και εσείς το ντοκιμαντέρ που αναφέρω, το οποίο είναι σε δύο μέρη, και το πρώτο μέρος το σχολιάζουμε ταυτόχρονα σε όλη την εκπομπή και το δεύτερο μέρος για τη συνεπιμέλεια θα βγει τις επόμενες μέρες με την μοναδική Ασημίνα Καουνή, την οποία θα ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσετε και μέσα από το «Γιατί όχι» αυτή που δεν την ξέρετε. Οπότε να παραμείνετε συντονισμένοι και έτοιμοι. Το συντονισμένοι δεν κολλάει για το podcast, αλλά δεν πειράζει. Αυτά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Αυτά που μου στείλατε, τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο, δεν έχω λόγια. Αυτά έχω να πω. Ακούστε την εκπομπή, το ζήτημα είναι φλέγον. Μας απασχολεί όλους. Φιλιά πολλά. Στο κλίμα των ημερών, Me Too και Time's Up που ήρθαν επιτέλους στην Ελλάδα, σήμερα σας έχω φέρει μια σπουδαία θεραπεύτρια, τη Μαρία Χριστίνα Σμυρναίου. Γεια σου, Μαρία Χριστίνα.
Γεια σου, Δέσποινα.
Λοιπόν, η Μαρία Χριστίνα είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, προσωποκεντρική θεραπεύτρια και έχει κάνει ένα σεμινάριο για τα σημάδια τα οποία θα μας κάνουν να προβληματιστούμε για αν ο σύντροφός μας ή σύντροφός μας είναι βίαιος, το οποίο το βλέπω συνέχεια να λέει ότι είναι sold out και ξανά το επόμενο και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο πολύ αυτό επήγε και πόσο έλειπε. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο σεμινάριο πόσες φορές έχει γίνει μέχρι στιγμής?
Έχει γίνει 4 φορές.
Φαντάσου τώρα.
Μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι. Και θα ξαναγίνει, φαντάζομαι.
Θα ξαναγίνει.
Ωραία, θα το ανακοινώσω και εγώ όταν ξαναγίνει, να μας πεις. Mm-hmm. Ήρθε η στιγμή που μιλάμε για το Me Too στην Ελλάδα. Φαντάζομαι εσύ το περίμενες να συμβεί.
Το ελπίζαμε, γιατί...
Το ελπίζαμε, αλλά το είναι μικρή κοινωνία, δεν το φανταζόμασταν καθόλου τι θα γίνει.
Ναι, σίγουρα είναι έτσι πάντα σοκαριστικό όταν διαβάζεις και ενημερώνεσαι για πράγματα που μπορεί ήδη να γνωρίζεις ότι υπάρχουν και ότι γίνονται. Αλλά όταν γίνεται έτσι μια σωρία καταγγελιών με πολλές λεπτομέρειες, είναι πάντα δύσκολο. Και ευχάριστο, λέω να πω.
Πάρα πολύ. Πριν σε αφήσω να μας εισάγεις στο θέμα, επειδή τις μέρες, λόγω της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας και λόγω του μήνα στην Αμερική και όλα είναι ολόκληρος ο χρόνος, είδα ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ, αυτό που σου είπα στο τηλέφωνο, που είναι σε δύο μέρη, θα σας το βάλω και αυτό σε link. Και το πρώτο μέρος ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν κακοποιημένη και μιλούσε για την εμπειρία της και είμαι σίγουρη ότι και όλες οι γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί έχουν βρεθεί με βίαιους συντρόφους και μάλιστα η έρευνα λέει ότι μία στις τρεις γυναίκες, σωστά, θα κακοποιηθεί, έχει κακοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της. Τα σημάδια είναι εκεί. Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό. Είναι εκεί. Τα δίνει ο άλλος στην αρχή, αλλά απλά λέμε, δεν είναι αυτό που νομίζω.
Στο σεμινάριο εγώ επικεντρώνομαι στο πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα σημάδια της βίας και της κακοποίησης σε μία γυναίκα, φίλη, ναι, τη φίλη μας, την αδερφή μας, τη συναδέλφισά μας, και πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το θύμα ή την επιζήσασα. Θα χρησιμοποιώ αυτούς τους δύο όρους εναλλακτικά, γιατί η κάθε γυναίκα μέσα από το δικό της βίωμα κακοποίηση αυτοπροσδιορίζεται διαφορετικά και χρειάζεται να το σεβόμαστε αυτό. Και πώς να προσεγγίσουμε λοιπόν αυτή τη γυναίκα προσωποκεντρικά και πώς να την παραπέμψουμε, γιατί χρειάζεται να την παραπέμψουμε σε έναν φορέα και σε ένα συμβούλιο κακοποίησης.
Ναι.
Και είναι και το άλλο το κομμάτι βέβαια που δεν το αναλύω στο σεμινάριο παρότι αναφέρεται αυτό που είπες προλίγου. Ποια είναι τα σημάδια που μαρτυρούν ότι ένας σύντροφος είναι ή θα γίνει κακοποιητικός?
Ναι. Α, δεν το αναλύσεις αυτό στο σεμινάριο?
Όχι, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Όχι.
Α, μιλάς δηλαδή πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Α, πολύ ωραίο.
Ναι, βεβαίως. Μπορώ σήμερα, αν θες, μαζί σου
οπωσδήποτε,
να το συζητήσουμε και αυτό.
Ναι, 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 ναι. Το οποίο όλο αυτό πήγα. Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες το 2021 ακόμα έχουν στο περιβάλλον τους ανθρώπους που θα πούνε για κακοποίηση, δεν ξέρω αν θα το ονομάσουν έτσι, τα πρώιμα σημάδια, που θα τις πούνε όμως ότι μη χαλάς το σπίτι σου.
Ναι. Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό και είναι ένας από τους λόγους που οι γυναίκες δεν καταγγέλουν. Έτσι, το γιατί αυτό το πολύ προβληματικό κατά τα άλλα ερώτημα και γιατί δεν το έπες νωρίτερα. Είναι προβληματικό γιατί πραγματικά υπάρχουν λόγοι σαν αυτόν που ανέφερες και πολλοί άλλοι βέβαια που χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Και αυτή την αντιμετώπιση δεν την εισπράττουν μόνο από το σπίτι, την εισπράττουν πολλές φορές και από την αστυνομία. Οπότε έχουμε δει περιστατικά όπου η αστυνομία έχει κληθεί να παρέμβει σε κάποιο συμβάν και την έχουν προτρέψει να μην χαλάσει το σπίτι της, να ξαναγυρίσει τον άντρα της. Έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλει και της λένε να γυρίσει πίσω, να κάνει υπομονή γιατί είναι γυναίκα. Ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το έμφυλο στερεότυπο, έτσι. Η γυναίκα τροφός, η γυναίκα εξισορροπιστής που πρέπει να μείνει σπίτι, να είναι αυτή που θα κρατήσει τις ισορροπίες και οφείλει να κάνει τα πράγματα να είναι πιο ήρεμα.
Η αφελής ερώτηση είναι, η γυναίκα η κακοποιημένη στο τμήμα, σε ποιον μιλάει? Μιλάει σε κάποιον ο οποίος έχει λάβει κάποια εκπαίδευση για να αντιμετωπίζει κακοποιημένα θύματα, ή μιλάει σε έναν χι αστυνομικό, θέλω να πω?
Αχ, Δέσποινα, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ μπορώ να σου πω τι γνωρίζω μέχρι σήμερα από μαρτυρίες και από έρευνες. Κανονικά, όταν μια γυναίκα πάει να καταγγείλει, οφείλει αυτός που θα πάρει την κατάθεσή της, τέλος πάντων την καταγγελία της, να την ενημερώσει σύμφωνα με το άρθρο 21 για τα δικαιώματά της, για τις αρρωγές που έχει δικαίωμα να λάβει. Ανταυτού, αυτό που παρατηρείται σε ένα 70%, είναι τεράστιο το ποσοστό, έτσι, ένα 70% γυναικών αναφέρουν πως ενώ απευθύνονται στην αστυνομία για να καταθέσουν μήνυση, τα όργανα της τάξης τις αποθαρρύνουν λέγοντάς τους να γυρίσουν στα σπίτια τους, να τα βρουν με τον άντρα τους, παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 21. Και έχει παρατηρηθεί επίσης το εξής φαινόμενο. Η γυναίκα με προτροπή και καθοδήγηση του αστυνομικού, αντί να προβαίνει σε κατάθεση μήνυσης, που είναι και ο σκοπός της, ο σκοπός της επισκεψής της στο τμήμα, να επισκέπτεται τον ή την εισαγγελέα ακροάσεων προκειμένου να λάβει εισαγγελική παραγγελία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην παραπέμπεται η γυναίκα προς εξέταση σε ιατροδικαστή, αφού δεν έχει γίνει κατάθεση σε μήνυση, και όταν αποφασίσει η γυναίκα να καταθέσει μήνυση, να έχουν εκλείψει σωματικές βλάβες που θα πιστοποιούσαν τη βία.
Οπότε, μα το θέμα είναι ότι έτσι που μου το λες τώρα αυτή τη στιγμή, έχω φοβηθεί εγώ τώρα, κατάλαβες. Πόσο μάλλον σε εκείνη τη θέση να το ακούς για εισαγγελείς και δικαστές ξαφνικά να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να μας αναλύσει ένας νομικός, φαντάζομαι, καλύτερα.
Ναι, σίγουρα είναι κομμάτι. Ναι, ναι.
Ωραία. Νομίζω η ρίζα του κακού είναι, να την πούμε άλλη μια φορά, ότι κάποιος μας έχει πει, ξέρουμε όλοι ποιος είναι αυτός, ότι χωρίς άντρα είσαι ένα τίποτα. Ξεκινάμε από εκεί, έτσι. Αυτή είναι η βάση του κακού. Έτσι. Ωραία. Ποια είναι τα σημάδια αυτά τα οποία θα δούμε εμείς και θα ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε τι να κάνουμε για αυτή τη γυναίκα? Εκτός άμα δεν θα σου κάνω άλλη ερώτηση. Συγγνώμη που σε διακόπτω, να σε βοηθήσω.
Όχι, κανένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Τα red flags, λοιπόν, είναι όταν η γυναίκα που φοβόμαστε, υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να είναι θύμα βίας, επισκέπτεται συχνά γιατρούς, νοσοκομεία, μπορεί να έχει σημάδια, μπορεί να έχει πόνους, να παραπονιέται ότι πονάει.
Ναι.
Πολύ άγχος, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη.
Ναι.
Οποιαδήποτε αλλαγή στη ρουτίνα, στον τρόπο ντυσίματος, φαγητού, αλλαγή στη συμπεριφορά, είναι απόμακρη, είναι χαμένη, μπορεί να ακυρώνει τα φιλικά ραντεβού ή να μην κανονίζει τόσο συχνά όσο κάποτε.
Ναι, ναι.
Όταν βγαίνει μαζί μας έχει συνεχόμενα τηλέφωνα ή μηνύματα από τον σύντροφο. Την ακούμε να απαντάει σε ερωτήσεις που είναι, τι κάνει, με ποιον είναι, ποιος είναι εκεί, τι ώρα θα γυρίσεις. Μπορεί να απουσιάζει συχνά από δουλειά ή από μαθήματα. Να μην έχει λεφτά, να κάνει χρήση αλκοόλ ουσιών εάν πριν δεν έκανε, ενώ αν έκανε ήδη χρήση τώρα θα κάνει κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών. Αλλαγές στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να διαγράφει το προφίλ της, μπορεί να έχει διαγράψει πολλά άτομα, μπορεί να έχει φτιάξει ένα καινούργιο προφίλ. Αυτοαμφισβητείται πάρα πολύ και όταν είναι μαζί συνήθως αυτός κυριαρχεί στη συζήτηση.
Δηλαδή, οποιαδήποτε διαφορά δούμε, χτυπητή, σε σχέση με τον άνθρωπο που ξέραμε πριν και μετά. Δηλαδή, αν κάποιος ντυνόταν με έναν άλφα τρόπο και μετά μέσα στη σχέση δούμε αλλαγές, τον ντύνεται, ας πούμε, έχει κόψει τα πιο, πώς να τα πω, σεξι ντυσίματα, είναι καμπανάκι.
Ναι, βέβαια. Χρειάζεται να είναι αρκετά πράγματα εκεί μαζί, έτσι, γιατί αυτό μπορεί να είναι και μια προσωπική της επιλογή. Εμείς για να μπούμε στη διαδικασία να το τσεκάρουμε αυτό, σημαίνει ότι κάτι έχουμε δει που μας έχει ανησυχήσει.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα συνοδεύεται απλά, δεν θα είναι απλά μάλλον μια αλλαγή στον τρόπο ντυσίματος.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή θα συνοδεύεται και από άλλα ανησυχητικά σημάδια σαν αυτά που ανέφερα πριν.
Εν τω μεταξύ αυτό τον διάσημο, τον περιβόητο μάλλον όχι διάσημο, κύκλο της βίας, αυτό είναι το πιο μετά. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια βήματα σε αυτήν που εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε προφανώς μέσα στη σχέση και αρχίζουμε και το βλέπουμε να εξωτερικεύεται. Και εγώ που έχω ακούσει 3-4 περιπτώσεις, εσύ έχεις ακούσει εκατοντάδες, κατά έναν μαγικό τρόπο είναι ίδια αυτά.
Είναι ίδια ακριβώς. Μπορώ να σου πω για τα στάδια της εσωτερικής διαδικασίας του θύματος.
Ναι, 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 να μας πεις.
Σε ένα πρώτο στάδιο η γυναίκα έχει άρνηση.
Δεν είναι αυτό και... που νομίζω.
Δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Απουσιάζει ο θυμός, δεν θυμώνει. Θεωρεί μεμονωμένο το περιστατικό, εσωτερικεύει την κατάσταση και προσπαθεί να γίνει καλύτερη, καλύτερη σύντροφος. Όταν λέμε εσωτερικεύει την κατάσταση, εννοούμε ότι το παίρνει πάνω της, θεωρεί την αυτή της υπαίτεια για ό,τι έχει γίνει.
Δηλαδή, περίμενε να το κάνουμε, με παράδειγμα. Της λέει τώρα η καινούργια τη σχέση, θέλω να κόψεις το Facebook. Θέλω να σταματάς να μην φοράς μίνι φούστα, να σταματάς να μιλάς με τους άντρες φίλους σου. Και αυτό το θύμα το παίρνει τώρα. Δεν το βλέπει ως red flag, ως καμπανάκι. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Τι να κάνουμε για να είσαι σε μία σχέση, μία γυναίκα, πρέπει να είναι έτσι.
Αυτό θα μπορούσε να ήταν, ναι, ένα παράδειγμα του λεγόμενου coercive abuse, του καταναγκαστικού ελέγχου.
Ναι.
Και φυσικά θα μπορούσε να είναι και ένα επεισόδιο σωματικής βίας.
Έτσι,
βεβαίως. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Σε ένα δεύτερο στάδιο, τα επεισόδια έχουν αρχίσει να αυξάνονται.
Ναι.
Εδώ πέρα η γυναίκα θα αρχίσει να φοβάται, αλλά και πάλι θα κατηγορεί τον εαυτό της. Σε αυτή τη φάση μπορεί να αρχίσει να μιλάει προς τα έξω για τη βία και να φύγει.
Ναι.
Όμως, δυστυχώς, οι περισσότερες επιστρέφουν πίσω.
Ναι, ναι. Που αυτή είναι η ερώτησή μας εμάς τον απ' έξω και επειδή είναι και ο δικός μας μισογενισμός. Μα πώς είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά να ξαναγυρίζει?
Ναι, και θα το απαντήσω εντός λίγων λεπτών αυτό. Να πω για το τρίτο στάδιο που είναι η παθητικότητα. Έχουν γίνει λοιπόν αυτά τα δύο πιο πριν, έτσι.
Ναι, ναι.
Έχει φύγει, έχει επιστρέψει πίσω. Στο τρίτο στάδιο πλέον παρετείται. Εγκαταλείπει τις προσπάθειες, στρέφει το θυμό προς τον εαυτό της.
Ναι.
Αισθάνεται ανάξια, ανίκανη, εδώ εμφανίζεται κατάθλιψη, νιώθει ότι δεν υπάρχει ελπίδα και τρόπος διαφυγής και εδώ πέρα παρουσιάζεται και το σύνδρομο παρέτησης.
Ναι.
Ή το σύνδρομο μαθημένης αβοηθησίας, όπως λέγεται.
Ναι.
Και η κυκλική θεώρηση της βίας είναι αυτό που ανέφερες πριν. Δημιουργείται μια ένταση, πυροδοτείται ένα γεγονός, έρχεται η κακοποίηση. Μετά, ειδικά αν η γυναίκα απειλήσει ότι θα φύγει ή πει ότι θέλει να χωρίσει, αυτό που παρουσιάζεται είναι ένας σύντροφος, ο κακοποιητής, ο οποίος ζητάει συγγνώμη, υπόσχεται ότι θα αλλάξει, υπόσχεται ότι θα αναλάβει τις ευθύνες του. Η γυναίκα είναι πάρα πολύ κουρασμένη, παλεύει πάρα πολύ καιρό για να της αναγνωριστεί το δίκαιο της, οπότε τον πιστεύει και μένει. Και μετά έρχεται η φάση του μήνα του μέλητος, όπως λέγεται.
Όπου λίγο καιρό είναι όλα καλά, δηλαδή. Ξαναγυρνάει αυτός, ας πούμε, και παθαίνει, ξέρω εγώ, γίνεται όπως πριν.
Ναι, μέχρι να ξαναγίνει όλο ένα γεγονός. Οπότε ξαναξεκινάει ο κύκλος της βίας.
Εν τω μεταξύ, όπως το περιγράφεις, είναι ακριβώς η μαρτυρία αυτής της γυναίκας. Είναι 40 λεπτά μια γυναίκα δείχνει να λέει την εμπειρία της. Ακριβώς όπως τα είπε αυτή πρακτικά, εσύ έδωσες τη θεωρία. Ακριβώς έτσι, αυτό περιέγραψε και αυτή. Και το κάνει σε εμάς τους απ' έξω, το ακούμε, μας είναι τόσο, τόσο ξεκάθαρο αυτό που ακούμε. Και αυτή που είναι μέσα σε αυτό είναι θαρρής και δεν βλέπει έξω από τη μύτη της. Πώς να το πω δηλαδή, που καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει κάποια ζημιά στη συνάψη του εγκεφάλου, ότι βλέπει τα πράγματα πάρα πολύ φοβισμένα.
Να δούμε λίγο τι είναι εκεί.
Ναι.
Γιατί δεν φεύγει, γιατί παραμένει στη βία η σχέση. Λέμε, μα καλά, δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει.
Αυτή και όλες...
έφυγες, γιατί επέστρεψες.
Αυτή και όλες λέει όλα αυτά που έχεις πει τώρα εσύ με πρακτικά, με τα πραγματικά περιστατικά και ταυτόχρονα λέει και έκανα και ένα παιδί μαζί του. Και λες τώρα, μα πώς είναι δυνατόν με όλο αυτό που μου περιγράφεις να κάνεις και ένα παιδί μαζί του. Και εκεί λες, όπα, τώρα είναι ο δικός μου μισογενισμός που αναδύεται. Γιατί τα κάνει όλα αυτά και δεν φεύγει.
Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ο δικός μας εσωτερικευμένος μισογενισμός ή αν είναι ότι απλά δεν είχαμε ποτέ μέχρι σήμερα την κατάλληλη ψυχοεκπαίδευση για αυτό το ζήτημα.
Και αυτό, σίγουρα και αυτό.
Οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι πολλοί και είναι πολύπλοκοι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Οι λόγοι που παραμένουν στη βία η σχέση, οι γυναίκες είναι γιατί θεωρούν ότι πρέπει να φροντίσουν τον άντρα γιατί είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Κάνουν μια ασυνείδητη επανάληψη μαθημένων μοτίβων. Γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί στο παρελθόν ή έχουν μεγαλώσει μέσα σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, έχουν κάπως νορμαλοποιήσει αυτή την κατάσταση. Γνωστικά αντιλαμβάνονται ότι η βία δεν είναι κάτι καλό. Συναισθηματικά όμως κάτι γίνεται εκεί και νιώθουν ότι αυτό είναι κάτι οικείο. Αυτό είναι κάτι ασφαλές.
Δηλαδή συνήθως έχει συμβεί στην δική τους οικογένεια.
Οι περισσότερες γυναίκες, αυτά την είναι πρώτη. Στοιχεία που συλλέγονται, αυτά είναι στοιχεία που συλλέγονται από γυναίκες που έρχονται για συμβουλευτική γυναικών, κακοποιημένων γυναικών.
Ναι.
Οι περισσότερες, ναι, έχουν υπάρξει στο παρελθόν σε κακοποιητικές σχέσεις.
Όχι, και δική τους πρώτη οικογένεια, μήπως ήταν.
Ναι. Επίσης, άλλος λόγος είναι η διχοτόμηση. Πιστεύουν, χωρίζουν τον άντρα σε μία καλή διαμόρφωση και μία κακή διαμόρφωση.
Ναι.
Πιστεύουν στην καλή διαμόρφωση του άντρα ότι αν αλλάξουν τη δική του συμπεριφορά θα μειώσουν και την εμφάνιση της κακής διαμόρφωσης.
Ναι. Ότι αυτές
και, γι' αυτό, εμείς σαν φίλοι, φίλες, συντρόφισσες, συναδέλφισσες ή σύμβουλοι κακοποιημένων γυναικών φροντίζουμε να δίνουμε στη γυναίκα, να προτρέπουμε τη γυναίκα να βλέπει τον άντρα ολόκληρο και όχι να τον διχοτομεί. Να τον βλέπει για αυτά που κάνει και όχι για αυτά που υπόσχεται, ας πούμε, ή της λέει.
Ναι.
Σε μια καλή στιγμή.
Αυτό το δείχνει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν την έχεις δει τη σειρά. Big Little Lies.
Ναι, φυσικά. Ναι.
Δείχνει την Nicole Kidman. Καταρχάς, της παίρνει πάρα πολύ καιρό να το πει στην θεραπεύτριά της. Και λέει συνέχεια, μα είναι πολύ καλός πατέρας. Δηλαδή
ακριβώς.
Είναι βίος αυτήν, αλλά είναι πολύ καλός πατέρας.
Ναι. Το βλέπουμε και στη συμβουλευτική αυτό πάρα πολύ. Και είναι και ένα σημάδι πάντα.
Ναι.
Έρχονται οι γυναίκες και λένε Κοίτα, δεν θέλω να είμαι και άδικη. Είμαι πολύ καλός με τα παιδιά. Δεν θέλω να είμαι και άδικη. Είμαι καλός εκεί, σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Άλλος λόγος, πολύ σοβαρός που δεν φεύγουν. Φοβούνται τα αντίπεινα. Φοβούνται για την κηδεμονία των παιδιών. Δεν αναγνωρίζουν την εαυτή τους ως θύμα.
Ναι.
Είναι οικονομικά εξαρτημένες. Υπάρχουν κοινωνικές και θρησκευτικές ενδοβαλλόμενες αντιλήψεις.
Ναι, βέβαια.
Πού να φεύγεις τώρα και τι θα κάνεις χωρίς άντρα και τι θα πει το χωριό και διάφορα έτσι εκεί πέρα. Ή δεν επιτρέπεται το διαζύγιο, γιατί είμαστε πολύ θρήσκοι, ας πούμε, και δεν επιτρέπεται.
Τι θα πει ο κόσμος. Αντιμετωπίζετε το διαζύγιο σαν την γκράντε αποτυχία, ας πούμε, τον γκράντε, τι να πω, την γκράντε αμαρτία και λες τώρα ρε παιδιά αν είναι δυνατόν και όπως έχει πει και η κυρία Θεοφανό Παπαζήση για μια πελάτησά της που είχε πάει, να το πούμε και αυτό, στον πνευματικό της, τι να πούμε τώρα, χωρίς σχόλια και της έχει πει τέκνον μου αυτός είναι ο σταυρός σου, πρέπει να τον κουβαλήσεις. Και πήγε στην κυρία Παπαζήση και της είπε είσαι τρελή, θα χωρίσεις. Υπάρχουν αυτά. Μην κάνουμε ότι αυτά είναι στη σειρά που βλέπει η μάνα μου Άγριες Μέλισσες το 1950. Αυτά υπάρχουν το 2021.
Βέβαια. Και αυτός ο όποιος είναι αυτός που λέει στη γυναίκα πρέπει να μείνεις γιατί αυτή είναι η θέση σου, που είναι συνένοχος στο έγκλημα.
Έτσι είναι.
Αυτή είναι η δική μου προσωπική, τέλος πάντων.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
Αντίληψη.
Και να πούμε ότι και πολλές γυναίκες τα λένε αυτά, έτσι. Μην ξεχάσεις τι έχεις να πεις. Και πολλές γυναίκες τα λένε αυτά.
Ναι.
Αυτές που έχουν συμμορφωθεί με την πατριαρχία.
Ναι. Άλλος λόγος είναι ότι ο φόβος ότι δεν θα την πιστέψουν. Το οποίο βλέπουμε έτσι πώς λειτουργεί και σήμερα με το κίνημα το MeToo. Βγήκανε τελικά οι γυναίκες. Τα είπανε, τα καταφέρανε και εννοείται αντιμετώπισαν πολλή αμφισβήτηση.
Αυτό το επιχείρημα το βλέπω και πολύ ζώρικο, γιατί όταν ο άλλος έχει ένα προφίλ του οικογενειάρχη, το προφίλ του πετυχημένου, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκού, γιατί είναι και πάρα πολύ ανώτατης μόρφωσης, δεν είναι δηλαδή ο κακοποιητής, ξέρω εγώ τι να πω, που δεν έχει λάβει καμία μόρφωση ποτέ στη ζωή του. Είναι και άνθρωποι που με υψηλή μόρφωση. Λες τώρα αυτός ο άνθρωπος, εκεί είναι τα δικά μας στερεότυπα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Ναι. Εκεί είναι οι μύθοι. Εκεί, αυτό είναι ένα κομμάτι των μύθων για το κακοποιημένο άτομο και για τον κακοποιητή.
Ναι.
Γιατί η μόρφωση δεν παίζει κανένα ρόλο. Κακοποιητής είναι κάποιος ο οποίος είναι σε μία θέση εξουσίας και ασκεί έλεγχο και επιβολή σε ένα άτομο σε μία λιγότερο προνομιακή θέση από τη δική του.
Ναι.
Και αναφέρομαι εγώ σήμερα τουλάχιστον στα θύματα και στις επιζήσεις ως γυναίκες, γιατί στατιστικά μιλώντας οι γυναίκες είναι συχνότερα θύματα βίας από ότι οι άντρες.
Ναι.
Βεβαίως το ίδιο και τα παιδιά, το ίδιο και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
Ναι, βέβαια.
Ανάπηρα άτομα και άτομα με ψυχοκοινωνικές βλάβες είναι θύματα βίας.
Ναι. Άλλος λόγος που δεν φεύγουνε.
Η απουσία του κοινωνικού περίγυρου. Αισθάνονται ντροπή, αισθάνονται τύψεις, αυτοενοχοποιούνται, δεν έχουν κοινωνικό περίγυρο. Έχει τύχει πολλά χρόνια πριν τις σπουδές μου, να έρθω σε επαφή με μία, να με φέρουν δηλαδή σε επαφή με μία γυναίκα, η οποία υπήρχε πολύ έντονη σωματική βία στο γάμο της, είχε ένα μωρό από επαρχία και δεν μπορούσε να φύγει γιατί δεν είχε κανέναν. Οι γονείς της δεν ήταν εν ζωή, την είχε αποκόψει από όλους τους φίλους, ήταν οικονομικά εξαρτημένη, δεν δούλευε και πραγματικά δεν είχε να πάει πουθενά.
Και
τελευταίος λόγος, αλλά όχι και μικρός, είναι το σύνδρομο της επίκτητης αδυναμίας. Είναι ένα σύνδρομο, αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η γυναίκα, ειδικά αυτή που έχει προσπαθήσει, έτσι όπως είδαμε και πριν, να φύγει, αλλά έχει επιστρέψει και ματαιώνεται και ξαναματαιώνεται, κάποια στιγμή νιώθει ότι δεν υπάρχει έξοδος για φυγής. Ακόμη και αν η πόρτα είναι εκεί μπροστά της, είναι τόσο ματαιωμένη, είναι τόσο κουρασμένη, είναι τόσο κακοποιημένη που δεν θα σηκωθεί καν να πάει προς τα εκεί.
Ναι.
Και δεν είναι δυνατόν όταν η γυναίκα είναι σε αυτή την κατάσταση,
ναι,
με το 70% να εμφανίζει ελαφριά κατάθλιψη και ένα 50% μείζωνα, να έχει την απέτηση να πάει να καταγγείλει.
Ναι, επίσης. Και αυτή η γυναίκα που σας λέω, έτσι ακριβώς έγινε στην περίπτωση της. Σιγά σιγά είναι λίγο αυτή την ιστορία με το δάτραχο, ξέρεις. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει.
Ναι.
Αυτό που το ζυγοβράζεις, ρε παιδί μου, σιγά σιγά.
Φυσικά.
Και μετά δεν καταλαβαίνει ο δάτραχος ότι κάτι γίνεται. Αλλά λίγο ξαφνικά φτάνει το σημείο βρασμού. Και αυτό είναι, νομίζω.
Μέχρι να το καταλάβεις είναι αργά. Είναι αργά και μάλλον να το επαναδιατυπώσω. Μέχρι να το καταλάβεις έχουν ήδη γίνει πολλά πράγματα. Έχεις ήδη μπει πολύ μέσα σε αυτό συναισθηματικά. Σε έχει ήδη μανιπιουλάρει πάρα πολύ έντεχνα.
Ναι.
Και είναι αρκετά δύσκολο απλά να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις. Και είναι και επικίνδυνο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι επικίνδυνο απλά να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις. Χρειάζεται να πάρεις νομική συμβουλευτική, χρειάζεται να πάρεις συμβουλευτική κακοποιημένων γυναικών, γιατί η περίοδος που η γυναίκα ετοιμάζεται να φύγει και αφού φύγει είναι πιο επικίνδυνη περίοδος.
Πρέπει να...
Και γι' αυτό ακούμε και ακόμη και 2 χρόνια μετά από ένα διαζύγιο, για παράδειγμα, που ο σύντροφος σκότωσε τη γυναίκα ή σκότωσε τα παιδιά της για να την εκδικηθεί ή συνέβησαν και τα δύο μαζί.
Άσε τι έχουμε.
Μιλάμε για τραγωδίες,
ναι,
έτσι.
Τραγωδίες. Τα έχουμε ακούσει και στα μίντια, τα έχει πει και η κυρία Παπαζήτη στην εκπομπή με περιστατικά συγκεκριμένα. Τα έχουμε ακούσει. Δηλαδή αυτή η γυναίκα μετά, το πολύ απλό το να πάει στο σούπερ μάρκετ δεν είναι μια ιστορία όπως είναι για μας. Θα έχει το νου της ποιος είναι από πίσω. Θα πρέπει να αλλάξει νούμερο στο κινητό, δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα. Και εμείς έχουμε την απέτηση από ένα θύμα να το φέρει όλο αυτό εις πέρας. Φοβερό. Είναι ο λόγος που έχουμε τόσο θυμό οι γυναίκες μέσα μας. Γιατί όλες έχουμε υποστεί, όλες έχουμε ακούσει. Αυτό το «η γυναίκα πρέπει να αποδεικνύει την αγάπη της». Δηλαδή, αυτή τη φράση πρέπει να εγκαταλείψεις την καριέρα σου για να... Και όχι την καριέρα σου, τη δουλειά σου πρέπει να την εγκαταλείψεις για να μεγαλώσεις παιδιά. Πρέπει να αποδεικνύει. Δεν μπορεί μια γυναίκα να έχει απαιτήσεις. Έχουν πει σε μια φίλη μου 2 χέρια, 2 πόδια και 1 μισθό. Αυτή είναι η απαίτηση που πρέπει να έχεις. Τελείως. Και άμα σου τύχει αυτό, εσύ πρέπει να συνετιστείς. Δηλαδή γίνεται όλο αυτό ταυτόχρονα στις γυναίκες. Δεν μπορεί. Άμα δεν έχουν σύντροφο, κάτι δεν πάει καλά με αυτές. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει τώρα. Και μετά όταν τον βρίσκει και αρχίζουν και συμβαίνουν αυτά με το πρώτο περιστατικό, το κλείσει το Facebook. Σταμάτα να μιλάς με αυτούς. Λες εσύ, ήρθε αυτή η πολυπόθητη σχέση επιτέλους μετά από τόσα χρόνια μόνη που ήμουν μία γεροντοκόρη και μισή. Οπότε και εγώ θα συμμορφωθώ. Φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω εσείς οι θεραπευτές πώς έχετε το κουράγιο και κάθε φορά ακούτε την ίδια ιστορία. Τα κοινά, αν μπορώ να το πω έτσι, που βλέπεις για αυτές τις γυναίκες, είναι γυναίκες που δεν είχαν λάβει ποτέ ενδυνάμωση, δεν ήταν ποτέ... Ή ακόμα και σε γυναίκες που... Δεν το περίμενες να το πάθουν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είμαστε επιρρεπείς όλες σε κάποια φάση της ζωής μας.
Έτσι είναι. Ναι, τώρα με αυτή την ερώτηση και με αυτή την απάντηση που θα δώσουμε σε αυτός, πάμε και ένα μύθο. Ο οποίος είναι ότι οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας είναι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου και κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Αυτός είναι ένας μύθος για το κακοποιημένο άτομο. Δεν ισχύει φυσικά. Οποιοδήποτε, οποιαδήποτε από εμάς μπορεί να υπάρξει θύμα βίας. Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ ωραία και στη σειρά του Netflix, το Dirty John, που είναι και αληθινή ιστορία.
Για ποια σειρά δεν άκουσα κανένα διακοπή?
Είναι το Dirty John στο Netflix, είναι η πρώτη σεζόν.
Okay.
Ναι, οπότε εδώ πέρα ίσως πάμε λίγο στο προφίλ και στο προφίλ του του κακοποιητή. Είναι ένα άτομο το οποίο είναι συνήθως πολύ γοητευτικό, πολύ ελκυστικό, σε πείθει. Ο καλός οικογενειάρχης, ναι, ο καλός φίλος, ο κυμπάρης, ο ανοιχτοχέρης.
Σου φέρεται σαν πριγκίπισσα.
Ναι, και έρχεται και εννοείται ότι όταν έρχεται δεν σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει «Γεια, είμαι κακοποιητής». Έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα με τα λουλούδια, θέλει να περνάει χρόνο μαζί σου. Συνήθως οι γυναίκες αυτό το εισπράττουν ως κάτι πολύ τιμητικό, γιατί νιώθουν ότι παίρνουν αναγνώριση, παίρνουν αποδοχή, θέλει να είναι μαζί μου, με θέλει.
Δείγμα ότι σε αγαπάει πολύ.
Μαζί, ακριβώς, ναι, δείχνει ότι σε αγαπάει πολύ. Και πηγαίνουν μαζί τους για να διαλέξουν ρούχα. Της παραγγέλνει φαγητό. Για παράδειγμα, λέει σε ένα βιβλίο μια γυναίκα, στα πρώτα ραντεβού μου παρήγγειλε αυτό στο φαγητό μου και τον θεώρησα old school gentleman.
Ναι.
Α, τι ωραίο. Έλα όμως που ποτέ δεν την άφησε να παραγγείλει αυτό που ήθελε, με αποτέλεσμα να μην τρώει ποτέ κάτι που εκείνη το έχει επιλέξει. Και αυτή η, αυτή η ανάγκη να είμαι μαζί σου όταν θα διαλέγεις ρούχα, να καταλήγεις έλεγχο, όχι αυτό είναι κοντό, όχι αυτό δεν σου πάει, πάχινες, μην το πάρεις εκείνο. Έτσι θα βγεις, είσαι σαν...
Ναι, ναι, ναι. Beep, εύκολη, εύκολη.
Οπότε ναι, κλιμακώνεται, γίνεται πολύ υποδόρια, γίνεται πολύ, πολύ διακριτικά και μέσω πολύ έντεχνων χειρισμών φτάνει η γυναίκα σε ένα σημείο που νιώθει υπαίτεια, νιώθει υποχρέωση, νιώθει ότι είναι υποχρέωσή της να το φροντίσει αυτό το κομμάτι.
Ναι, 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 ναι.
Ότι κάτι έχει κάνει εκείνη και το έχει προκαλέσει.
Ναι. Εν τω μεταξύ, τέτοια περιστατικά με γυναίκες τρομοκρατημένες.
Ναι.
Και είμαι και σίγουρη ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή, αν το σκεφτεί, έχει ζήσει τέτοια περιστατικά που πρέπει να κλείσω γιατί δεν με αφήνει ο άντρας μου για πολύ, πολύ, πολύ έτσι βασικές μας ανάγκες. Είναι, είναι ένα τεράστιο σύστημα, ένα πατριαρχικό σύστημα από πίσω καταπίεσης που είπαμε θέλει ακόμα έναν αιώνα για να το νικήσουμε, δεν ξέρω τέλος πάντων, αλλά αυτά όλα συμβαίνουν, τα έχουμε ακούσει όλες μας, η γυναίκα πρέπει να είναι με έναν αλφα τρόπο για να υπάρχει, να μην ενοχλεί πολύ, να μην καταλαμβάνει και πολύ χώρο. Φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα.
Ναι, το οποίο βέβαια είναι αυτό που περιγράφεις, που είναι η στάση έτσι, μιας μεγάλης μερίδας της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο, είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που έχει υπογράψει η Ελλάδα στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Χρειάζομαστε πολύ εκπαίδευση, χρειάζομαστε πολύ ενσυναίσθηση.
Αυτή η γυναίκα που σας λέω έλεγε ότι πήγε σε ένα αμερικάνικο φόρουμ κάτι για τη βία και είπε αυτά που είπες πριν, ότι όταν ο άντρας σας λέει τον πρώτο μήνα «Σας αγαπάω πάρα πολύ» και σου ανοίγει την πόρτα και παραγγέλνει για σένα, τρέχα. Ενώ θα το πεις και θα πούνε, πούνε κάποιες: «Α, μα τι είπα ότι βρήκες, μα υπάρχουν τέτοιοι άντρες στη σήμερα ημέρα, δεν μπορεί», λέει, «στο πρώτο τρίμηνο ένας άνθρωπος να σας αγαπήσει». Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ποιος μας το έχει πει εμάς αυτό, Μαρία Χριστίνα? Η φάση είναι, σε αγαπάει πάρα πολύ, δεν είναι τρέχα. Αυτό ακούμε όλες συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια.
Κοίτα, το πιο χαρακτηριστικό είναι όταν επιδιώκει υπερβολική κοντινότητα για ένα πρώτο διάστημα.
Ναι,
δηλαδή, εγώ προσωπικά αυτό που θα τόνιζα εκεί είναι αυτό το κομμάτι του «θέλω να μείνουμε μαζί πολύ γρήγορα».
Το βλέπεις κοινό αυτό,
Είναι κοινό, είναι κοινό. Λέω ότι εγώ αυτό θα τόνιζα.
Okay.
Έτσι, γιατί μπορεί πράγματι να, υπάρχει, να έχει γνωρίσει η φίλη μας έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι έτσι λίγο πιο διαχειτικός, να της έχει πει σε αγαπώ από τους πρώτους μήνες και να είναι πραγματικά αυτό και όχι κάτι άλλο. Αλλά ένα συνδυασμός εκεί πέρα από πράγματα, δηλαδή το σ' αγαπώ, το σε λούζω με δώρα, σε λούζω με θετικούς χαρακτηρισμούς, σε ανεβάζω πολύ ψηλά, είσαι τέλεια, είσαι θεά, είσαι καταπληκτική, είσαι η καλύτερη, θέλω να είμαι πάρα πολύ κοντά σου, σε παίρνω τηλέφωνα συχνά με την δικαιολογία ότι μου έλειψες, θέλω να ακούσω τη φωνή σου, αλλά το νιώθει η γυναίκα ότι κάτι εκεί, κάτι παραβιάζει, κάτι μπορεί να γίνει παραβιαστικό. Είναι σημαντικό να ρωτάμε και την ίδια πώς αισθάνεται, ποια είναι η αίσθηση στο σώμα της, τι της λέει το ένστικτό της, ας πούμε, μέσα σε όλο αυτό. Να τη φέρνουμε λίγο σε επαφή με αυτό το κομμάτι.
Σε γυναίκες που έχεις δει, σε αυτό το πρώτο στάδιο, δεν ξέρω αν τις έχεις ρωτήσει, τι νιώθανε? Τους κλωτσούσε κάτι τότε?
Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν κάνω συμβουλευτική κακοποιημένων γυναικών. Αλλά όπως ίσως όλοι καταλαβαίνουμε, όταν είσαι ήδη σε μια θεραπευτική σχέση, κάποια στιγμή στην πορεία μπορεί και να παρουσιαστεί ότι η γυναίκα έχει υπάρξει ή είναι θύμα βίας.
Okay.
Και εκεί είναι κάτι άλλο, έτσι. Αιτήματα για συμβουλευτική κακοποιημένων γυναικών δεν δέχομαι. Παραπέμπω στους φορείς, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε ούτως ή άλλως.
Να μας το πεις και αυτό. Σε ποιους φορείς δηλαδή πηγαίνουν μετά?
Μπορούμε, αν θες, να τους γράψουμε.
Ναι, ναι, θα μου τα δώσεις να βγει όταν η εκπομπή μου τα πεις τώρα. Όταν την ακούνε όμως. Οι ακροατές θα είναι εκεί πέρα οι φορείς.
Ναι, ναι, γιατί είναι πολλοί φορείς. Ναι. Ποια ήταν η ερώτησή σου, συγγνώμη?
Αυτό το πράγμα, όταν τους φέρονται έτσι στην πολύ αρχή, αυτό το που τους λούζουνε με τόση αγάπη και προσοχή, δεν τους κλωτσάει σε κάποια φάση κάτι και λένε «Μπα μωρέ, θα με αγαπάει πολύ, γι' αυτό τα κάνει αυτά». Καμία δεν νομίζω να σκέφτηκε. Αλλά νομίζω σε κάποιες μπορεί να κλωτσάει, ότι κάτσε λίγο, όπα.
Είναι αλήθεια. Σε κάποιους κλωτσάει. Από τις μαρτυρίες που έχω διαβάσει και έχω ακούσει εγώ,
ναι,
οι περισσότερες το είχαν κλάβει ως κάτι πολύ γοητευτικό και πολύ τιμητικό για εκείνες. Και ήταν κάτι που, κάτι αντίθετο στην εμπειρία που είχαν μέχρι πρότινος από άλλους άνδρες.
Ναι.
Οπότε το αποζητούσαν
αυτό. Είναι.
Αυτό.
Ναι, ναι, αυτό κάτι, είναι. Αυτό
κάτι,
είναι.
Κάτι τους έκανε.
Αυτό είναι, αυτό είναι. Το ή έχεις πέσει, ας πούμε, σε μη διαθέσιμους άντρες ή θα είσαι πάρα πολύ καιρό single και μετά εμφανίζεται αυτό, ο πρίγκιπας. Και είναι, λες, τώρα δεν μπορεί, είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός. Τελικά είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός. Εν τω μεταξύ, δεν λέμε μόνο για γυναίκες ενήλικες. Δηλαδή, μπορεί αυτό το πράγμα να δεις να το περνάει η ανιψιά σου που είναι 17 χρονών. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει και στις μικρές ηλικίες. Δεν είναι ότι, και αυτό, ότι μόνο στις μεγάλες. Και οι νέοι άντρες είναι έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια, εγώ δεν έχω ασχοληθεί με αυτές τις ηλικίες για το συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε δεν θα μπορούσα να σου πω γι' αυτό.
Ναι.
Η ανάγκη για επιβολή και εξουσία μπορεί να έρχεται στην επιφάνεια και να εκφράζεται ακόμη και από μικρή ηλικία. Γιατί η κακοποίηση, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε και να το ξαναπούμε, η κακοποίηση έχει να κάνει με ακριβώς αυτό, με την ανάγκη για επιβολή, για εξουσία, για υπόταξη. Δεν έχει να κάνει με ένα κακό χαρακτήρα. Δεν είναι «έλα μωρέ, είναι λίγο ιδιότροπος». Δεν είναι «έλα τον παρεξήγησες, μην είσαι υπερβολική, έγινε μία φορά». Είναι κάτι άλλο αυτό.
Ωραία,
μιλάμε για τρομοκρατία. Μιλάμε για τρομοκρατία, μιλάμε για βία, μιλάμε για τρόμο.
Ναι.
Μιλάμε για εξουσία αυτό. Δεν είναι απλά ένα δυσλειτουργικό, μια δυσλειτουργική αλληλεπίδραση μέσα
ένα
στη
δίπολο.
Σχέση.
Ένα δίπολο, ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης. αυτό. Κάτι μου έκανες και κάπως σου απαντάω. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί έτσι.
Ωραία. Και τα είδαμε τα σημάδια εμείς.
Mm.
Και τι κάνουμε τώρα. Οι okay. φίλοι, η θεία, η μαμά στην κόρη, η μαμά στη φίλη της κόρης, η συνάδελφος, η, τι να πω, η συναθλήτρια. Γιατί μας παίρνει να κάνουμε, δεν ξέρω, είναι... δεν ξέρω τι να πω.
Τι μπορούμε να κάνουμε, ναι, τι μπορούμε να κάνουμε και μέχρι πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, είναι η αλήθεια. Εγώ στο σεμινάριο προτείνω έναν προσωποκεντρικό τρόπο προσέγγισης. Χρειάζεται να μην είμαστε σε μια πρώτη φάση, να μην είμαστε παρεμβατικοί, να μην είμαστε κατευθυντικοί. Αν ας πούμε μια γυναίκα μου έχει εκμυστηρευτεί ότι είναι θύμα βίας,
ναι.
Δεν θα ήταν πολύ καλό εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να της πω σήκω τώρα πάμε να καταγγείλουμε. Μπορεί να την τρομάξουμε, μπορεί να κάνει πισωπάτημα,
ναι.
μπορεί να μην είναι έτοιμη, χρειάζεται κάτι άλλο πριν.
Και τι να πούμε, γιατί και εγώ αυτό θα έλεγα τώρα, κατάλαβες.
Το καταλαβαίνω, ναι, το καταλαβαίνω. Για αρχή, έτσι, ας πούμε ότι έχουμε δει τα σημάδια που αναφέραμε πριν.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω δει τη φίλη μου να μου έχει έρθει με ένα σημάδι στο λαιμό. Τη ρώτησα, δεν μου απάντησε, κάτι καταλαβαίνω ότι δεν πάει καλά. Χάνει μαθήματα, δεν εμφανίζεται σε ραντεβού κτλ. Κτλ. Ας πάω με έναν άμεσο τρόπο να τη ρωτήσω τι γίνεται εκεί. Αντί να της πω πώς θα πας με τον τάδε, θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο να ρωτήσω είσαι ασφαλής, πώς νιώθεις. Μπορώ να της πω ανησυχώ, βλέπω ότι κάτι έχει αλλάξει και θέλω να σου πω ότι αν υπάρχει κάτι που θες να μου πεις, είμαι εδώ για σένα. Και με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει ένα άνοιγμα επικοινωνίας χωρίς να την έχω επικρίνει ακριβώς. Χωρίς να είμαι παρεμβατική, δίνω έμφαση στο νιάξιμο που αισθάνομαι για εκείνη. Και έχω αφήσει ένα πεδίο εκεί ανοιχτό να το κάνει εκείνη ό,τι θέλει.
Ναι, ναι. Αχ, αυτή η παρέμβαση και αυτές οι συμβουλές, σε μένα ας πούμε προσωπικά και είμαι και σίγουρη και σε πολύ κόσμο, μου ανάβουν τα λαμπάκια. Είναι το... Με τις συμβουλές έχω ένα θέμα αλλεργίας, πώς να σου πω τώρα, και φαντάζομαι και τα θύματα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο τρόπος. Είναι αυτό το πατερναλιστικό, το κάτσε να σου πω εγώ που τα ξέρω, ας πούμε, πόσο καταπληκτική που είμαι, κάτσε να σου πω τώρα πώς θα το κάνεις. Όχι, δεν χρειάζεται.
Ναι. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι το ίδιο περιστατικό. Δεν είναι, συγγνώμη, το κάθε περιστατικό το ίδιο.
Γι' αυτό είπες προσωποκεντρική, δηλαδή. Δηλαδή κάθε περιστατικό είναι τελείως διαφορετικό από ένα άλλο.
Ναι, είναι και κάτι άλλο βέβαια. Στο προσωποκεντρικό είναι οι συνθήκες. Είναι το. Είναι κάποιες συνθήκες που εξασφαλίζω όταν προσεγγίζω έτσι το θύμα. Αυτό που ανέφερα πριν, ότι δεν είμαι παρεμβατική, δεν είμαι επικριτική. Έχω ενσυναίσθηση, πηγαίνω με το ρυθμό της, ξέρω πού πρέπει να την τραβήξω λίγο πιο, όταν είναι ανάγκη, ας πούμε. Όταν με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, με σκοτώνει. Εκεί πέρα δεν θα πάω προσωποκεντρικά. Εκεί θα καλέσω το 100, θα καλέσω τους γείτονές της, τη μάνα της, τον πατέρα της και θα τρέψω
πρέπει.
Και εγώ στο σπίτι, έτσι. Υπάρχουν έμεση τρόποι που μπορούμε να προσεγγίσουμε. Κάνοντας ερωτήσεις, αν ας πούμε υποψιάζομαι ότι της ασκεί οικονομική βία, μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις περιφερειακά για να δω σε τι επίπεδο είναι η οικονομική βία. Έχει δώσει κυριότητα στον σύντροφο, στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, διαχειρίζεται εκείνη τα λεφτά της. Προσέχω πάρα πολύ σε ποιον μιλάω, ποιον εμπιστεύομαι. Δηλαδή, δεν θα πάρω τηλέφωνο τη μαμά της, εάν ξέρω ότι η μαμά της είναι μια καρδιακή γυναίκα που είναι πολύ αγχωμένη σαν άνθρωπος και δεν θα το διαχειριστεί σωστά.
Ναι.
Δεν θα πάω να την προσεγγίσω αυτή τη γυναίκα. Θα προσεγγίσω κάποιο άτομο το οποίο το ξέρω καλά, το εμπιστεύομαι και ξέρω ότι δεν θα κάνει παρέμβαση με τρόπο που μπορεί να είναι επικίνδυνος. Και αυτό το κάνουμε συνήθως σε ακραίες και επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που υπάρχει βία.
Ναι, ναι.
Πέραν αυτού, ωραία, ας πούμε ότι μας το εκμυστηρεύτηκε, το επιβεβαιώσαμε ότι υπάρχει βία. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τη δυσκολία της, το συναίσθημά της. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το πώς είμαστε εμείς, την προσωδία μας, τον τόνο της φωνής μας, τη στάση του σώματός μας. Χρειάζεται και με λόγια να τις αναγνωρίσουμε αυτή τη δυσκολία. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που μου λες ότι βιώνεις. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες μαζί μου. Έλα να δούμε τι θες να το κάνουμε.
Ναι. Γι'
αυτό, έτσι. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το «σήκω τώρα, πάμε στην αστυνομία» και παθαίνει πάγωμα. Όχι. Αξιολογούμε την κατάσταση. Αρχικά είναι ασφαλής. Σε τι επίπεδο είναι η βία, για τι βία μιλάμε. Και κάνουμε μία πολύ απλή ερώτηση. Όπως το καταλαβαίνεις ότι αυτή η συμπεριφορά είναι, λέγεται βία, είναι κακοποίηση, δεν σου αξίζει.
Ναι.
Αν μας απαντήσει ναι, τότε είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Ίσως δεν είναι έτοιμη να φύγει, αλλά έχουμε λιγότερα πράγματα να κάνουμε. Αν μας απαντήσει όχι, αν δηλαδή δεν αναγνωρίζει την εαυτή της ως θύμα, εδώ θέλει πολλή δουλειά, πολλή ενδυνάμωση, πολλή αναγνώριση, πολλή στήριξη, να τη τροφοδοτώ συνέχεια, να την τροφοδοτώ με πηγές, με άρθρα, να τη τονίζω ότι είναι βία όλο αυτό.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο μας.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό που περιγράφεις δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, παρά μόνο αν είναι η μαμά προς το παιδί, η μαμά προς την κόρη. Δηλαδή, και εμείς είμαστε άνθρωποι με τα δικά μας θέματα κάθε φορά. Όσο μπορούμε μόνο. Όσο περνάει από το χέρι μας και δεν διαβρώνει εμάς, θέλω να πω. Δηλαδή, πρέπει και εμείς να βάλουμε ένα όριο στον εαυτό μας. Και μακάρι να αρχίσουμε να το δούμε πριν δούμε σημάδια σωματικής βίας σε κάποιον. Αλλά εκεί νομίζω δυστυχώς είναι οι λιγότερες περιπτώσεις. Τις περισσότερες νομίζω πρέπει να φτάνουμε στον τελευταίο κύκλο. Στο τελευταίο στάδιο, συγγνώμη, που είναι η σωματική βία. Δηλαδή, εγώ μία φίλη που έχει κλείσει το Facebook, που έχει αλλάξει τον τρόπο που ντύνεται, που κατάλαβα ότι έχει κόψει τα πράγματα που έκανε για τον εαυτό της, το γυμναστήριο, τους φίλους, τις εξόδους, στο μηδέν και έχει αφοσιωθεί σε ένα σύντροφο. Εκεί είναι το σημείο εκείνο που εγώ θα πω κάτι και η άλλη δεν θα μου πει «ζηλεύεις την ευτυχία μου», φαντάζομαι δεν έχει συμβεί λίγες φορές.
Είναι δύσκολη η θέση αυτή που περιγράφεις, πράγματι. Εκεί ίσως εμένα θα με βοηθούσε να καταλάβω εάν όλα αυτά τα έχει κάνει επειδή η ίδια το επιθυμεί ή αν επειδή έχει χειραγωγηθεί.
Και πρέπει να αποδείξει την αγάπη της σε αυτόν με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Αν αυτό είναι αποτέλεσμα ελέγχου ή αν είναι πραγματικά δική της επιλογή γιατί θέλει να κάνει φόκους στη σχέση της και είναι κάτι σημαντικό για εκείνη που δεν θα κρίνω τώρα το κατά πόσο αυτό είναι υγιές ή όχι. Και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλά εκεί. Αλλά χρειάζεται να ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα ελέγχου.
Ναι. Πάλι θα καταλήξουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών. Πάλι εκεί θα καταλήξουμε. Πάντα εκεί θα καταλήγουμε. Dating it's not therapy, να το πει κάποιος. Δεν κάνουμε dating, δεν βγαίνουμε με ανθρώπους, δεν ψάχνουμε σύντροφο για να γίνουμε οι θεραπευτές του. Υπάρχουν θεραπευτές εκεί πέρα έξω να πάνε να πληρώσουν, να γίνουν καλά, όπως έχουμε πάει όλοι μας. Δεν είναι η σχέση καταξίωση, τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να το λέμε, μπας και σώσουμε τις νέες γυναίκες που έρχονται τώρα, δηλαδή. Είναι φοβερά πράγματα. Είναι φοβερά πράγματα και τα βλέπουμε συνέχεια και η οικονομική βία που οι γυναίκες δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Δεν έχουν τα λεφτά. Πώς θα αντιμετωπίσεις όλα αυτά χωρίς τα δικά σου λεφτά? Το βρίσκω φοβερό αυτό το σημείο που οι κακοποιητές επιδιώκουν τα θύματα να μην έχουν λεφτά. Δηλαδή αυτό δεν είναι τυχαίο.
Όχι, γιατί έτσι είναι πιο πολύ εξαρτημένος από εκείνους.
Και τα παιδιά μαζί.
Και τα παιδιά μαζί και σε συνδυασμό με την κοινωνική απομόνωση, είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις έναν άνθρωπο που είναι οικονομικά εξαρτημένος από εσένα,
ναι,
και συναισθηματικά.
Ναι. Έχεις ακούσει, το έχω περιέργει αυτό, άντρες να ζητάνε βοήθεια, κακοποιητές? όχι, αλήθεια, έχεις ακούσει?
Ναι, όχι, έκανα έτσι αυτό το... έβγαλα αυτό τον ήχο, τέλος πάντων, γιατί... ναι, είναι ένα πολύ συχνό ερώτημα αυτό. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι άνδρες. Και οι περισσότεροι, όχι στην Ελλάδα φυσικά, στην Αμερική ως επιτοπλίστων, οι περισσότεροι που πάνε για συμβουλευτική, ναι, και ψυχοεκπαίδευση είναι άτομα τα οποία έχουν ήδη ποινικές κυρώσεις για τη συμπεριφορά τους.
Ναι. Τους έχουν στείλει άλλοι, δηλαδή.
Είναι κάπως σαν να αναγκάζονται να πάνε.
Δεν είναι γιατί το θέλουν. Τους έχει, ας πούμε, είναι μέσα στην...
Ναι.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Όχι, είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που πραγματικά αντιλαμβάνονται τι κάνουν και το φροντίζουν αυτό το κομμάτι.
Δηλαδή και εκεί υπάρχει μια ψυχοπαθολογία, θέλω να πω, και από ό,τι έχω δει και στις σειρές, ότι ο κάποιος τον δείχνει, ας πούμε, τώρα το θυμάμαι τη σειρά αυτή που τον Big Little Lies, που είναι μια σειρά για την κακοποίηση, που δείχνει έναν άνθρωπο πραγματικά Jekyll και Mr. Hyde.
Ναι, κοίτα, τώρα είπες κάτι πολύ τζιζ, θέλει λίγο, αυτό θα ήθελα λίγο να το φροντίσουμε.
Ωραία, καλά έκανες και πες το.
Είπες ψυχοπαθολογία και καταλαβαίνω πώς το εξέφρασες αυτό. Είναι ένα κοινό misconception αυτό, ότι η κακοποίηση οφείλεται σε ψυχοπαθολογία. Αυτός είναι ένας άλλος μύθος που χρειάζεται να καταρριφθεί. Γιατί δεν υπάρχουν ασφαλείς συσχετήσεις στα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα που έχουμε,
ναι,
μεταξύ ψυχοπαθολογίας του θήτη, ναι, και την κακοποιητική του συμπεριφορά. Αν μη τι άλλο, άτομα που έχουν ψυχοκοινωνικές βλάβες, η Διεθνής Βιβλιογραφία μας λέει ότι είναι συνήθως τα θύματα της βίας.
Ναι, ναι.
Και όταν λέμε... όταν μιλάμε για ψυχοπαθολογία, χρειάζεται να φροντίζουμε λίγο να το... δεν το λέω για σένα, το λέω για όλους.
Ξέρω
μας
πώς
αυτό.
Ξέρω πώς το είπες. Το έχω αναφέρει, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην εκπομπή με την διπολική διαταραχή, που τότε πήγαμε την κουβέντα λίγο στην γυναίκα με το βιτριόλι, που λέγαμε ότι έχει διαταραχές, και λέω αυτό το πράγμα είναι κακοποιητικό, γιατί και εγώ έχω περάσει κατάθλιψη και τον μόνο που έβλεπα είναι ο εαυτός μου.
Δηλαδή, ακριβώς.
Μετά θα φοβάται άλλος να πάει σε ένα ψυχίατρο, γιατί θα του πει ο γείτονας και από κάτω και ο φίλος ότι κάτι τρέχει με σένα, περίεργο και, ναι, και επικίνδυνο. Ναι. Όχι, παιδιά, αυτοί που πάμε στους ψυχίατρους, βλάπτουμε τους εαυτούς μας, συγγνώμη.
Ναι, γιατί έτσι γίνονται δύο πράγματα. Διονύζουμε το στίγμα
της ψυχικής υγείας. Έτσι, καλά κάνεις και το φροντίζεις και το λες, βέβαια.
Και το άλλο είναι ότι αυτό το χρησιμοποιούν οι θύτες και οι γραμμοί υπεράσπισης τους για να γλιτώσουν βαρύτερες κατηγορίες.
Και αν το έτσι έχουμε δει.
Ακριβώς. Όταν μιλάμε για ψυχοπαθολογία, κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε για... όχι για κατάθλιψη και διαταραχή πανικού και οριακή διαταραχή διπολική.
Ναι.
Μιλάμε για... και αν υπάρχει μία συσχέτιση που έχει βρεθεί, αλλά ξαναλέω δεν είναι ασφαλής, είναι για την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, είναι για ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, που και πάλι όχι όλοι όσοι εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες είναι κακοποιητικοί.
Πολύ χαίρομαι που το έφερε στην επιφάνεια. Είναι απλά κακοήθεις. Πώς να το πω, είναι άνθρωποι που έχουν θέμα με τον έλεγχο. Να υποτάξουν πραγματικά τι λέμε, να υποτάξουν έναν άλλον άνθρωπο.
Είναι ανάγκη για εξουσία, ακριβώς. Δεν σημαίνει αυτό ότι όποιος έχει ψυχοπαθολογία κακοποιεί, όχι.
Ναι. Είναι ανάγκη για εξουσία. Πες μου τις επιπτώσεις στην υγεία και την διάθεση, την κατάσταση του θύματος.
Είναι πολλές. Στρες, ψυχοσωματικά, εξασθενημένο νοσοποιητικό, σύνδρομο κακοποιημένου ατόμου, είναι εμπίπτει κάτω στην κατηγορία του PTSD, κατάχρηση ουσιών αλκοόλ, 70-80% ελαφριά κατάθλιψη, 30-55% μείζωνα κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασμός, γαστρεντερολογικά, δυσκολία στον ύπνο, διατροφικές διαταραχές, κόπωση, τραύματα φυσικά, έτσι, τραύματα σωματικά, ως και σε βαθμό αναπηρίας.
Ναι, ναι.
Χρόνιοι πόνοι, καταλαβαίνουμε λοιπόν ίσως λίγο τώρα ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις βιώσει όλα αυτά τα πράγματα, να βιώνεις κάποια από αυτές ή ένα συνδυασμό από αυτές τις επιπτώσεις, να έχεις σύνδρομο παρέτησης, να έχεις σύνδρομο κακοποιημένης γυναίκας και να προσπαθείς να σωθείς.
Ναι, ναι, ναι.
Και να σου λέει κάποιος γιατί δεν το είπες νωρίτερα, γιατί δεν το έλεγες, γιατί το είπες τώρα.
Γιατί
θέλει αυτό. Πολύ καιρό.
Φανταζόμαστε μία κανονική γυναίκα ενδυναμωμένη και να πάει ο άλλος να της δίνει μία, ξέρω εγώ, να τη δέρνει. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή...
Δεν πάει έτσι γιατί εκείνη τη στιγμή νευρολογικά δεν λειτουργούμε με τη λογική όταν
όχι,
συμβαίνει.
Όχι, και εκτός από αυτό έχουν συμβεί όλα αυτά που λες μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτό είναι ένα βήμα 10 όταν φτάσει να τη δέρνει. Έχουν γίνει άλλα προηγούμενα βήματα. Λίγο και γίνεται το βήμα 10.
Mm-hmm.
Ενώ έπρεπε στο βήμα 3 να σηκωθείς να φύγεις, τρέχα. Εκεί όμως θα έχεις να αντιμετωπίσεις την κοινωνία που θα σου έλεγε. Αμάν ο ένας σου ξυνίζει και ο άλλος σου βρωμάει. Αμάν δεν σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου μόνος σου θα καταλήξεις. Δηλαδή είναι και άλλα πράγματα και άλλες φράσεις που ακούμε.
Είναι κάτι το οποίο έρχεται από τον κοινωνικό περιγύρω.
Ναι.
Και είναι και κάτι που έρχεται και μέσα από εμένα. Όταν είμαι μια κακοποιημένη γυναίκα. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι το τροχοπέδι. Οπότε αυτό που συμβαίνει και μέσα μου σαν κακοποιημένη γυναίκα είναι ότι αισθάνομαι τύψεις, αισθάνομαι ντροπή. Όταν έχω βρεθεί σε ένα pattern κακοποιητικών σχέσεων, έχω μάθει να αισθάνομαι ντροπή και ότι φταίω εγώ για αυτά που γίνονται.
Ναι, η ντροπή είναι πολύ καθοριστική.
Οπότε πώς ενώ ντρέπομαι, η οποία ντροπή με στέλνει στην απομόνωση. Η ντροπή είναι ένα συνέστημα που στέλνει στην απομόνωση κάποιον. Δεν σε στέλνει έξω να πας να ζητήσεις βοήθεια και να πεις «μου συνέβη αυτό». Αυτός που ντρέπεται κλείνεται.
Ναι, η ντροπή είναι πολύ διαφορετικό συνέστημα. Να έχουμε κάνει εκπομπή για την ντροπή. Είναι πολύ διαφορετικό συνέστημα. Είναι αυτό που εγώ φταίω, ρε παιδί μου, δηλαδή.
Οπότε είναι και ένας επανατραυματισμός, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή όταν παίρνω το θάρρος, γιατί θέλει πάρα πολύ θάρρος.
Θέλει πολύ θάρρος και είναι και το...
Και βγαίνεις να την καταγγείλεις.
Και να πω και το άλλο τώρα.
Σε επανατραυματίζει η κοινωνία μετά.
Το ξαναλέει και το ξαναλέει σε 1000 υπηρεσίες. Το περιστατικό. Να πω και το άλλο. Και τα συναισθήματα. Ότι αυτή η γυναίκα έχει αναπτύξει συναισθήματα για αυτόν. Εκεί άλλο εκεί κουλουβάχατο στο κεφάλι μας. Μα τον αγαπάω. Κατάλαβες.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ναι. Είναι δύσκολη περίπτωση. Όσον αφορά τον επανατραυματισμό, ο οποίος μπορεί να γίνει στην περίπτωση που ανέφερες πριν, όταν χρειάζεται η γυναίκα να πει 3 και 4 φορές την ιστορία της, και υπάρχει μια εκπληκτική σειρά στο Netflix, το απίστευτο, που δείχνει πώς επανατραυματίζεται
για
το θύμα. Το απίστευτο
λέγεται. Okay.
Το Netflix.
Ναι.
Είναι αληθινή ιστορία και αυτό. Είναι αυτό λοιπόν το ένα. Και το δεύτερο είναι όταν η ίδια η κοινωνία μετά κακοποιεί. Όταν η ίδια η κοινωνία σου λέει «δεν σε πιστεύω, λες ψέματα,
ναι,
αυτές εσύ».
Ναι.
Η γυναίκα να βιώνει την κακοποίησή της.
Ναι.
Και τι θα κάνει εκεί. Μπορεί και να έχει κάνει το βήμα να καταγγείλει και μετά να πισωπατήσει και να οπισθοχωρήσει και τελικά να μην το καταγγείλει. Όπως φαίνεται και στη σειρά που προανέφερα.
Ναι. Η ενδυνάμωση, έχω να πω, ενδυνάμωση
Ψυχοεκπαίδευση, ενημέρωση.
Το dating it's not therapy. Δεν είμαστε εδώ για να θεραπεύσουμε συντρόφους. Δεν είμαστε εδώ για να εγκαταλείψουμε τα δικά μας όνειρα για έναν άλλον, αν μας το ζητήσει αυτός, αν εμείς θέλουμε να το κάνουμε. Ποιοι είμαστε εμείς να σας κρίνουμε, αυτό είναι για άλλο θέμα, άλλης εκπομπής. Το να είναι κάποιος άνθρωπος χωρίς σύντροφο δεν τον κάνει από γεροντοκόρη μέχρι αδέσποτο, αν είναι δυνατόν, να σκεφτεί λίγο ο καθένας αυτή τη φράση. Δεν είμαστε εκεί πέρα έξω να μας διαλέξουν και να νιώθουμε και ευγνωμοσύνη που μας διαλέξαν. Είμαστε εκεί πέρα έξω με απαιτήσεις. Δηλαδή δεν έχουμε βασικές απαιτήσεις.
Αλλά ξέρεις τι, Δέσποινα, ακόμη και αυτό αν έχει συμβεί και ακόμη και αν μια γυναίκα είναι στη φάση αυτή που περιγράφεις, ας της πούμε ότι υπάρχει διέξοδος και ότι υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τη στηρίξουν. Και δεν είναι ούτε οι μόνοι, αλλά ούτε και μόνοι.
Και ούτε οι τελευταίοι. Δυστυχώς.
Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ούτε η τελευταία θα είναι, ναι. Και πολλές γυναίκες τα έχουν καταφέρει και έχουν σωθεί, και αυτές και τα παιδιά τους.
Ωραία να το πεις και αυτό.
Και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όποια έχει ανάγκη. Και είμαστε πολλοί. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να μπορέσουμε να ζητήσουμε βοήθεια.
Ναι.
Από κάποιον, για αρχή από τον οποιονδήποτε.
Από τον οποιονδήποτε, ναι. Θα μας στείλεις γραπτό στα... Καλά, πέρα τα δικά σου στοιχεία εννοείται, αλλά και αυτά που έχεις για το πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, κράτα σημείωση... Τώρα που θα ακούν την εκπομπή ακροατές, θα είναι όλα αυτά στο post στο γιατιοχι.gr. Και όσο μπορούμε, βλέπουμε το περιβάλλον μας λίγο να το παρατηρήσουμε, λίγο να δώσουμε προσοχή και να με όποιο τρόπο να πούμε κάτι, όχι κρίνοντας. Είμαστε όλοι επιρρεπείς, όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Μπορεί να συμβεί δηλαδή στον οποιονδήποτε και στον πιο δυναμικό άνθρωπο, στην πιο δυναμική γυναίκα που ξέρετε, μπορεί να συμβεί και σε αυτήν. Γιατί άνθρωποι είμαστε δυναμικοί, δεν είμαστε μια ευθεία γραμμή που πάει ευθεία και προς τα πάνω. Είναι πάνω-κάτω συνέχεια. Και είναι και πολύ πιο κοινό από όσο πιστεύουμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν στοιχεία. Φαντάζομαι όχι επίσημα, και δεν μπορεί και να είναι και επίσημα.
Δεν είναι πολύ αντικειμενικά, γιατί δεν γίνονται καταγραφές όπως θα έπρεπε να γίνουν.
Ναι, για την ντροπή πάλι επίσης.
Είναι πολλά εκεί, είναι πολλά. Είναι και θέμα του συστήματος, είναι πάρα πολλά. Τα νοσοκομεία δεν καταγράφουν. Να στείλουν στοιχεία όταν συμβαίνουν περιστατικά. Είναι διάφορα, δυστυχώς. Ναι. Θέλει καιρό, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με τη γυναίκα. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Η ιδιοσυγκρασία της, η απουσία ή η παρουσία του κοινωνικού περίγυρου.
Αυτό πολύ σημαντικό, βέβαια.
Η ψυχική της ανθεκτικότητα παίζουν πολλά πράγματα τα ρόλο στο πώς θα το διαχειριστεί
και πώς θα γίνει ξανά καλά,
αποτελεσματικά. Χρειάζεται πολύ υποστήριξη, γιατί να σου πω και κάτι, τα τραύματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο δεσμό δεν μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας. Χρειάζεται να το βρούμε πάλι σε ένα ασφαλή δεσμό.
Α, ωραίο και αυτό που είπες.
Σε μια ασφαλή συσχέτιση.
Όχι απαραίτητα ρομαντική όμως, συγγνώμη που σε
ρωτώ. Όχι. Το λέει η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, του attachment, το attachment theory αυτό.
Για άλλο.
Και επίσης, ναι, είναι πολύ, δεν ξέρω για το για άλλο.
Έχει τη φράση που λέει, σχέση τραυματίζει, σχέση θεραπεύει όμως.
Πάρα πολύ ωραία, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα, κοίτα, ασφαλή σχέση μπορεί να είναι... μια ψυχοθεραπευτική σχέση, η σχέση με κάποιο άτομο, τέλος πάντων, το οποίο με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια. Ναι. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες, υπάρχει εγκύτητα, υπάρχει ισότητα. Οπότε μέσα σε και μέσα από αυτή τη σχέση μπορώ να επανασυνδεθώ και μπορώ να ξανανιώσω ασφάλεια στο σώμα μου.
Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Αισιόδοξο είναι αυτό που λες.
Είναι αισιόδοξο όντως, γιατί και η νευροβιολογία μας το υποστηρίζει αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι, ξέρεις, ο εγκέφαλος έχει νευροπλαστικότητα.
Επανεκπαιδεύεται.
Τα καλά νέα είναι ότι νέες συνάψεις δημιουργούνται. Ναι, ναι. Μπορούμε να το ξαναβρούμε. Θέλει λίγο χρόνο, θέλει φροντίδα. Ναι, ναι. Και να απευθυνόμαστε στα σωστά άτομα.
Ενδυνάμωση, ενδυνάμωση, ενδυνάμωση. Οικονομική ενδυνάμωση. Τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Συγγνώμη, να το λέμε συνέχεια. Τα λεφτά τα δικά μας, να δείτε τι ευτυχία φέρνουν. Τα λεφτά που έχεις βγάλει εσύ ο ίδιος, να δείτε τι ευτυχία φέρνουν. Τα λεφτά δίνουν δύναμη, δίνουν αυτοεκτίμηση, δίνουν αυτοπεποίθηση. Να το πει επίσης κάποιος. Να ακούμε το gut feeling, να το ακούμε το ένστικτο. Οι άνθρωποι, λέει, είναι τα μοναδικά θηλαστικά που νιώθουν τον κίνδυνο και επειδή βάζουμε τα φίλτρα, τα εκλογικεύουμε, δεν είναι αυτό που νομίζω, είμαι υπερβολική, δεν το λαμβάνουν υπόψη. Τα ζώα, από την άλλη, έχουν νιώσει την πυρκαγιά και έχουν φύγει σφαίρα και τα βλέπεις και λες, μα πώς, γιατί το νιώθουν τον κίνδυνο. Να το ακούμε το ένστικτο. Και η σύγκλη ζωή μια χαρά είναι, έχω να σας πω, δηλαδή σε σχέση πραγματικά τώρα, πραγματικά. Η πίεση της κοινωνίας είναι εκεί. Είναι εκεί η πίεση για όλους μας. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ξυπνάμε σιγά σιγά και ξυπνάμε όλο και περισσότεροι.
Και ακόμη και αν δεν μπορώ ή δεν μπόρεσα να αναγνωρίσω αυτή την πυρκαγιά, γιατί μου έρχεται και μεταμφιεσμένη, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε μυρίζω τον καπνό, αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω από πού έρχεται και λέω, μπα, μάλλον θα κάνω
λάθος. Αυτό.
Ζητάμε βοήθεια. It's okay.
Και αυτό,
να το πούμε.
Και αυτό που μου αρέσει να λέμε στις εκπομπές είναι ότι να έχουμε ένα πυρήνα που το έχει κερδίσει. Αυτοί οι άνθρωποι το έχουν κερδίσει να είναι στον πυρήνα αυτό, το δικό μας το στενό. Και να ρωτάμε, εσύ έγινε αυτό. Εμένα αυτό μου είναι καμπανάκι. Εσύ τι λες. Αυτό όχι στον καθένα. Από τον θεραπευτή ή σε αυτόν που το έχει κερδίσει. Ξέρετε τι εννοώ όταν λέω ότι αυτός το έχει κερδίσει να είναι εμπιστός μου. Όχι στον οποιονδήποτε.
Ναι. Σκέφτομαι βέβαια ότι, ξέρεις, όλα αυτά που έχεις μέχρι τώρα αναφέρει για τη χειραφέτηση των γυναικών και την ενδυνάμωση είναι και αποτέλεσμα μιας πολύ εσωτερικής. Μιας εσωτερικής διαδικασίας της καθεμίας.
Ναι,
και
ναι, ναι.
Είναι και ένα κομμάτι εκεί ψυχοεκπαίδευσης, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ τυχερές όσες το έχουμε λάβει και το λαμβάνουμε.
Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Θα κλείσουμε αισιόδοξα. Αυτά όλα δουλεύονται και αυτές οι γυναίκες, αυτές οι καταστάσεις υπάρχουν και έχουν δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και έτσι νομίζω πρέπει να κλείσουμε.
Υπάρχει έξοδος κινδύνου, έξοδος από το κίνδυνο.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Και είμαστε εδώ και είναι πολλοί άνθρωποι εδώ που μπορούν να στηρίξουμε και να αλληλοϋποστηριχθούν.
Ωραία, τα βρίσκεται αυτά στο γιατέχω.gr τα στοιχεία που θα μας δώσει η Μαρία Χριστίνα. Μαρία Χριστίνα τώρα στο τέλος έχει κάνει και ένα guest εμφάνιση εδώ πέρα η γάτα της. Δεύτερη φορά σήμερα, γιατί όχι.
Πανταχού παρούσα.
Έτσι, έχει βγει και σήμερα που κάνουμε την εκπομπή. Έχει βγει σήμερα εκπομπή τα πάντα για τις γάτες, έχω να πω. Μαρία...
Το είδα.
Μαρία Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους, παιδιά. Αυτά όλα δουλεύονται και αλλάζουμε μαζί. Μην ντρέπεται κανείς. Είμαστε όλοι επιρρεπείς για όλα τα άσχημα που συζητάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μπορεί να είμαστε κι εμείς θύματα ή πολλοί το ξέρουμε ότι παρατρίχα γλιτώσαμε από το να είμαστε. Να κάνουμε και μια ενδοσκόπηση ότι και σε εμάς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Έτσι.
Mm-hmm.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά. Γεια. Τα λέμε.